إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İlk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Laqad kana fi qasasihim ibra." Yəni Allah Teala peyğəmbərləri nəzərdə tutur və buyurur ki, onların hekayəsində həqiqətən sizin üçün ibrətlər vardır. Həmçinin alimlər bura ilk növbədə peyğəmbərləri daxil edirlər. Sonra da buyururlar ki, həmçinin sələfi salihin, alimlərin həyatında da bizim üçün ibrətlər vardır. Çünki onların həyatını oxuduqda doğrudan da müsəlman özündə güc tapır. Onların başına gələn imtihanları, onların ibadətlərini gördükdə müsəlman təəccüblənir və onlara oxşamağa çalışır. Həmçinin də xüsusən də biz sələfi salih öz alimlərimizi tanımalıyıq. Bu gündə bu alimlərin biri haqqında danışmaq istəyirəm. O alim ki, həmin alim Əhl-i Sünnənin imamı adlanır. O da ki, Əhməd İbni Həmbəldir. Əhməd İbni Həmbəl hicrətin 164-cü ilində Rabiul Əvvəl ayında anadan olur. Atası 30 yaşında ikən vəfat eləyir və Əhmədin doğulmasını görmür. Yəni, Əhməd İbni Həmbəl yetim olaraq dünyaya gəlir və anasının himayəsində böyülür. Kiçik yaşlarında ikən elm tələb eləməyə başlayır və Quranı əzbəriyir. Artıq 15 yaşına çatdıqda hədis elmini öyrənməyə başlayır. Hicrətin 179-cu ilində hədis elmini öyrənməyə başladıqda iki böyük alim vəfat edir. Bu da ki, Məliklə Həmməd ibn Zeyddir. İmam Əhməd Rahiməhullah buyurur ki, mən Hüseymin məclisində idim. Yəni, elm məclisində oturmuşdum. Həmməd ibn Zeydin ölüm xəbərini orada işitdim. Yəni, Həmməd ibn Zeydin ölüm xəbəri bizə o obri alimin, Hüseymin məclisində ikən gəlib çatdı. Nuh ibn Həbib buyurur ki, hicrətin 198-ci ildə Xeyf məscidində Əhməd ibn Həmbələ salam verdim. O, uşaq olmasına baxmayaraq artıq fətva verirdi. Cəmaat onun ətrafına toplaşmışdı və İmam Əhməd fətva verirdi. Əbu Asim rəhməhullah buyurur ki, Bağdada gəldim və soruşdum ki, Bağdadda elm əhlindən kimlər var? Haradasa ona yaxın mənə elm əhlinin adlarını sadaladılar. Və mən o həmin o şəxslərlə, o alimlərlə bir-bir görüşdüm. Onların içindədir məni təəccübləndirən həmən o uşaq idi, yəni Əhməd ibn Həmbəl idi. Uşaq olmasına baxmayaraq ondan elmlisini deyir, görmədim. Abdurrazzaq rəhməhullah buyurur ki, əgər bu uşaq çox yaşayarsa, alimlərin xəlifəsi olacaq. Alimlərin xəlifəsi olacaq, əgər həmin o uşaq çox yaşayarsa. Və İmam Əhməd elm tələb elədikdə də bir çox çətinliklər görür. Və həmən bu yolda başqa alimlərin gördüyü çətinlikləri İmam Əhməd də görür. Bir dəfə şeyxi Abdurrazzaqın yana Yəmənə gedir. Və Yəmənə getmək üçün də bunun pulu olmur. Gələrək qafiləyə deyir ki, məni qulluqçu kimi götürün, Yəmənə qədər sizə qulluq eləyin. Və İmam Əhməd Abdurrazzaqın yanına hədis rəvayət eləmək üçün getdikdə qulluqçu kimi gedir. Və ta Sənaa şəhərinə yetişənə qədər İmam Əhməd onlara qulluq eləyir. Və Abdurrazzaqın yanına gəldikdə Abdurrazzaq onun bu halını görüb təəccüblənir. Deyir ki, sənə pul verim, qafilə ilə qayıt. Yəni, mini üzərində qayıt. İmam Əhməd həmin pulları ondan qəbul eləmir. Hətta ayrı bir vaxt İmam Əhməd Abdurrazzaqın yanına gedəndə Abdurrazzaq ondan soruşur ki, sənin halın pisdir. Nəyə görə bu vəziyyətə düşmüsən? İmam Əhməd buyurur ki, vallahi üç gündür dilimə heç nə dəymir. Heç nə tapmıram yiyim. Baxmayaraq ki, Allah subhanahu teala onu o cürə qaldırmışdı. O cürə təqvalı insan idi. O cürə Allaha ibadət edirdi. Onunla belə yenə də çətinliklər görürdü. Əbu Zura rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhmədin oğluna Salihə. Deyir, sənin atan 1 milyon hədis bilirdi. 1 milyon hədis. Həmsinin bu imam öz ibadəti ilə tarixdə iz qoyub. Yəni, alim olmağı ilə yanaşı, həddindən çox ibadət edirdi. İbrahim İbn-i Şəmməs buyurur ki, Əhməd İbn-i Həmbəl uşaq olmasına baxmayaraq gecə namazını deyir, tərk eləməzdi. Gecə namazını tərk eləməzdi. İmam Əhməd buyurur ki, 5 dəfə həzz elədim, 3 dəfə deyir, piyada həzzə getmişəm. Min üzərində yox, miniyə minmədən həzzə getmişəm 3 dəfə. Marvazı buyurur ki, İmam Əhməd evində oturduqda belə bir Allahdan qorxu formasında bir otururdu. Yəni, baxanda onu görəndə də görürdün ki, Allahdan qorxulu vəziyyətdə otururdu. Yəni, İmam Əhmədin bahalı paltarı var idi, bahalı geyimi var idi, ancaq İmam Əhməd bu geyimi gecə namazına qalxanda geyinirdi. Baxın sələflərə, gecə namazına qalxanda ən gözəl libasını geyinirdi. Nəyə görə? Heç kəs görməsə də Allah subhanahu teala onu gördüyünə görə. Baxın, kiçik yaş olmasına baxmayaraq, balaca olmasına baxmayaraq gecə namazlarını tərk eləməzdi. Yəni, sələflər gecə namazına o cürə fikir verərdilər. Abdussəməd hədis alimidir, bir gün İmam Əhmədin yanına gedir. Gəlir İmam Əhmədin evinə və onlarda gecəliyir, qonağı olur. İmam Əhməd də qabda bunun üçün su qoyur. Və sonra səhər açıldıqda səhər süb namazına İmam Əhməd gəlir bunun yanına, görür ki, Abdussəməd yenə də yatıb, ancaq suyu işlənilməyib. Su necə var, elə qalır. Və bunu çağırır namaza, süb namazına və buyurur ki, sən deyir, gecə namazına qalxmamsan, sən deyir, hədis əhli gecə namazını tərk eləyirsən, deyir, ey imam, axı mən deyir, müsafirəm. Yəni, müsafirəm, ona görə gecə namazına durmamışam. İmam Əhməd buyurur ki, Subhanallah deyir, nə olsun ki, müsafirsən deyir. Müsafir olanda gecə namazı deyir, tərk edirlər, sünnələr deyir, tərk onlar. Bax deyir, məsruq, həccə gedir, yatanda da deyir, səcdə vəziyyətində yatardı deyir. Məsruqu ona misal gətirir. Həmsinin İmam Əhməd, rahimahullah, həftənin birinci və dördüncü günü tutulan oruzları tərk eləməzdi. Həmsinin hər ayın ortaları tutulan üç gün oruzu da tərk eləməzdi. Daima tutardı. O qədər təvazukar idi ki, hətta hərdən öz baltasını götürüb, gedib kasıbların həyətində işləyirdi. Onlara qulluq edirdi. Baxmayaraq Allah subhanahu teala ona o qədər elm vermişdi, onu uzatmışdı, onunla belə özünü o cürə sadə aparırdı. Allah Taala sevdiyi şəxslərin dualarını qəbul edir. Yəni, Allah Taalanın vəliləri, Allah Taalanın dostları Allaha dua edirdilərsə, Allah Taala onların dualarını qəbul edirdi. Və İmam Əhməd də o cürə insanlardan biri idi. Əbu Fəraza Fəzara buyurur ki, İmam Əhmədin yanına gedirdim. Mənim qonşum da dedi ki, icazə ver, mən də səninlə İmam Əhmədin yanına gedim. Və İmam Əhmədin yanına getdik. O həmin qonşusunun çünki problemi var idi. Həmin qonşusunun anası 20 il idi ki, gəzə bilmirdi. Və İmam Əhmədin yanına gəlirlər. İmam Əhməd buyurur ki, bu kimdir? Əbu Fəzaradan soruşur. Deyir, mənim qonşumdur. Onun dərdi var, ona görə sənin yanına gəlib. İmam Əhməd buyurur ki, buyur. O deyir ki, mənim anam məni sənin yanına göndərib. Anam 20 ildir ki, gəzə bilmir, ayaqları tutul. Və mənə dedi ki, ged İmam Əhmədə denən ki, mənim üçün dua eləsin. İmam Əhməd hirslənir. Buyurur ki, bizim özümüzün duaya ehtiyacı var, deyir. Nətər deyir onun üçün dua eləyim. Deyir, çıxın, deyir. Və həmin kişi buyurur ki, mən deyir, İmam Əhmədin yanından çıxdım. Ancaq deyir, İmam Əhmədin dua etdiyini eşitdim. Eşitdim ki, İmam Əhməd anam üçün dua eləyir. Və sonra deyir, evimə qayıtdım. Qapını döydükdə gördüm ki, anam deyir, gəlib qapını açdı, deyir. Mən deyir, bu hadisəni görəndə deyir, dəhşətə gəldim. Baxın, Allah subhanahu teala verdiyi kəramətdir. Allah Taala sevimli bəndələrin dualarını bu cürə qəbul edir. İmam Əhməd nəyi bilirdisə, ona əməl edirdi. Ona görə Marvazi Rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd bir gün mənə dedi, deyir, mən elə bir hədis yazmamışam ki, ona əməl eləməyim. Hətta bir gündür hədis oxudum, hədis tapdım ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dinar verdi və qan aldırdı. Mən də deyir, getdim, bir dinar verərək qan aldırdım, deyir. Baxın, hər bir hədsə bu cürə əməl edirdi İmam Əhməd. Məşhur alimlərdən olan Yahya ibn-i Məin buyurur ki, 50 il İmam Əhmədlə dostluq elədim. Bir dəfə də olsun etdiyi xeyrə görə tərəhləndiyini, təxir elədiyini görmədim. İmam Əhməd buyurur ki, Allah qorxusu məni doyunca yeməyə və içməyə qədər qadağan elədi. Yəni, Allahdan o qədər qorxurdum ki, hətta nə doyunca nə yedim, nə də ki doyunca deyir, içdim, deyir. Dünyanın hər bir gözəl nimətindən İmam Əhməd çətinlikdə olsa belə etiraz edirdi. Bir gün İmam Şafii rəhiməhullah İmam Əhmədin yanına gəlib buyurur ki, möminlərin əmri mənə dedi ki, mən Yəmənə qazı gedim. Yəni, məni Yəmənə qazı göndərmək istəyir. İmam Əhmədə buyurur ki, sənin dolanışığın, vəziyyətin çox çətindir. Bəlkə deyil, sən gedəsən. Həmçinin sən Abdurrazzaqdan hədis rəvayət eləməyi çox xoşlayırsan. Abdurrazzaqdan dərs almağı çox xoşlayırsan. Bəlkə ona görə sən gedəsən. Həm elm alarsan, həm haqla hökum verərsən, həm də ki, ehtiyaclarını ödəyərsən. İmam Əhməd rahimahullah İmam Şafiyyəyə buyurur ki, vallahi bir də bu sözü, bu təklifi mənə eləsən, məni öz yanında görməyəcəksən. Məni öz yanında görməyəcəksən. Abdurrazzaq rahimahullah buyurur ki, mən ondan elmli, ondan çox Allahdan qorxan insan görmədim. Əbu Davud rahimahullah buyurur ki, onun bir məclisi ahirət məclisiydi. Bir dəfə də olsun onun məclisində dünya zikir olunduğunu deyir, görmədim. İmam Əhməd kasıbları çox sevirdi. Marvazi ona görə deyir ki, ən çox kasıb onun məclisinə gəlirdi. Ən çox kasıb İmam Əhmədin məclisinə gəlirdi. Alimlərdən olan Yezid ibn Harun zarafat eləməyi çox xoşlayırdı. Və hər bir şəxslə zarafat eləyirdi. Və buyurur ki, yeganə şəxs İmam Əhməddir ki, mən deyir, onunla deyir, zarafat eləməmişəm, deyir. Mən deyir, o qədər onun deyir, xətrini uca tuturdum ki, o qədər ona ikram edirdim ki, gəlib deyir, onun yanında otururdum və bir dəfə də olsun onunla zarafat eləməmişəm, deyir. İmam Əhməd özü çox yumuşaq insan olsa da, ancaq Allah üçün daima hisslənərdi. Ona görə Abdussamed Əttayalisi buyurur ki, İmam Əhmədin yanına gəldim və əlimi onun bədəninə sürtdüm. Bədəninə sürtdüm, sonra öz bədənimə sürtdüm. Yəni, təbarruq edir İmam Əhmədlə. İmam Əhməd deyir, mənə deyir, üzümə deyir, baxdı. Vallahi deyir, elə hissləndi ki, mən onun elə hissli halını görməmişdim. Sonra mənə buyurdu ki, bu şey siz kimdən öyrənmişsiniz? Yəni, etdiyiniz bu şey Allah-u Teala'nın şəriyyəsinə müxalifdir. Hətta Xristiyan gördükdə belə İmam Əhməd gözlərini bağlayırdı. Ondan soruşduqda ki, nəyə görə belə edirsən, nəyə görə gözlərini bağlayırsan, buyurur ki, Allah Taalanın adından yalan danışan, Allah Taalanın sözlərini yalan sayan, Allah Taalaya iftira atan şəxslərin bir üzünə deyir, baxa bilmirəm, deyir. Muhammed ibn Həsən ibn Harun buyurur ki, İmam Əhməd getdikdə xoşlamırdı ki, kimsə onunla yanaşı getsin. O cürə sadə insan idi. İstəmirdi ki, kimsə onunla bərabər getsin. İmam Əhmədi kimsə təriflədikdə İmam Əhməd buyurardı ki, əməllər sonluğa görədir. Yəni, insanın əməlləri onun sonluğuna görə yazılır. Süleyman İbn-ül Əşəs rahiməhullah buyurur ki, İmam Əhməd kimi bir insan görmədim, deyir. Bir dəfə də olsun onun yanında dünya söhbətləri danışılmadı. Hətta deyir, mal sahibləri zikir olunduqda İmam Əhməd deyirdi ki, Nizat tapanlar o şəxslərdir. Nizat tapanlar o şəxslərdir ki, sabah bir nizat tapacaqlar. Yəni, ahirət günü nizat tapacaqlar. Marvazi rəhməhullah buyurur ki, bir gün İmam Əhmədin yanına gəldim və ona buyurdum. Bu günlərim yuxudan necə qalxmısan? İmam Əhməd oturdu, üzümə baxıb və dedi ki, o şəxs ki, onun Rəbbi ona vacib buyuranları tələb edir və Peyğəmbəri onun sünnəsinə riayət eləməyi tələb edir. Həmçinin iki mələk, yəni sağında və solunda duran iki mələk ondan yaxşı işləri görməyi tələb edir. Nəfsi havasına, yəni ağlına pis işlərə tabi olmağı tələb edir. Şeytan onunla bir dost olmağı tələb edir. Və ölüm mələyi onun ruhunu almaq istəyir və həmçinin də ailəsi ondan ruzi istəyir. Deyir, həmin şəxsin vəziyyəti necə ola bilər? Və İmam Əhmədə çoxlu alimlər onu tərifləyib. Bunlardan bəzilərini qısa olaraq qeyd edirəm. Və ki, həmçinin Həfs ibn-i Qiyas buyururlar ki, vallahi Kufəyə bu uşaq kimi, yəni Əhməd ibn-i Həmbəl kimi ikinci bir şəxs daxil olmadı. İmam Şafii rəhməhullah buyurur ki, Bağdaddan çıxdığımda ondan elmli, ondan fəhimli, ondan əfsəl və ondan çox Allahdan qorxan insan deyir, görmədim. Əli ibn-i Mədini rəhməhullah onun bayrada buyurur ki, Allah talab bu dini İki şəxsin əli ilə izzətləndirib. Birincisi, Əbu Bakrını Siddiq, ikincisi də ki, Əhməd ibn-i Həmbəl. Buyurur ki, birinci Əbu Bakrını Siddiq riddə günü. O vaxtı ki, bəzi insanlar, ərəblər İslamdan çıxdılar, həmin günü Allah Taala Əbu Bakrını Siddiqin əli ilə İslamı izzətləndirir. İkincisi isə Əhməd həmin bu kütlədə. Hansı ki, inşallah birazdan o fitnə barəsində danışacaqam. Buyurur ki, həmin fitnədə Allah Taala onun əli ilə İslamı izzətləndirdi. Sonra bu buyurur ki, Əli ibn-i Mədini rəhməhullah. Bu mövqeydə Əhməd ibn-i Həmbəl, İmam Əhməd ibn-i Həmbəl Əbu Bakırdan da fəzilətlidir. Çünki deyir, Əbu Bakır həmin fitnəyə düşəndə ətrafında bir sahabələr var idi. Ancaq İmam Əhməd bu fitnəyə düşəndə ətrafında heç kəs yox idi. Bişr ibn-i Həris rəhiməhullah buyurur ki, İmam Əhməd elə bir yerdə durdu ki, o yerdə bir peyğəmbərlər dururdu. Yəni, peyğəmbərlərin yerini İmam Əhməd həmin mövqeydə doldurdu. Hüseyn rəhiməhullah kəridisi buyurur ki, İmam Əhməd haqqında pis danışanlar elə bir ki, ayaqları ilə dağı uçurmaq istəyirlər. Yəni, İmam Əhmədə heç bir şey eləyə bilməzlər. Hətta Xorasanda elə zən edildilər və deyirdilər ki, o bəşərdir. O bəşərdir. Yəni, İmam Əhməd bəşər övladıdır, insandır. Ancaq o, bəşərə oxşamır. Mələklərə oxşayan bir insandır. İmam Şafii rəhməhullah onun elmi barədə buyurur ki, o bizdən yox, biz ondan deyir, faydalandıq, deyir. O bizdən faydalanmağa gəlirdi, əksinə isə bizdir, ondan deyir, faydalanırdıq. Marvazi rəhməhullah buyurur ki, böyük alimlərdəndir Marvazi, bir Tursusdan bir nəfər gələrək mənə dedi ki, biz deyir cihatda, Rumda olduğumuz zaman gecə olduqda əllərimizi qaldırıb Əhməd ibn-i Həmbəl üçün dua edirdik deyir. Subhanallah, baxın, özləri cihatda olur. Əksinə onların duaya ehtiyacı var, deyir, biz deyir əllərimizi qaldırıb İmam Əhməd üçün deyir, dua edirdik deyir. Marvazi rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd xəstələndikdə yanına deyir, həkim gətirdilər. Həkim də xristiyan idi. Və onunla bərabər deyir, bir dənə rahib gəldi. Rahib ilə həmin o nəsrani həkim İmam Əhmədin yanından çıxdıqdan sonra mən rahibə dedim ki, sən bura nəyə gəlmişsən? Səni bura kim dəvət edib? Rahib dedi ki, vallahi deyir, Mən o insan haqqında eşitmişdim. 2 il idi ki, onu görmək arzusu ilə yaşayırdım, deyir. 2 il idi ki, onu görmək istəyirdim. Baxın, subhanallah. Hətta xristiyanlar onu belə sevirdi. Ona görə, İmam Zəhəbi rəhməhullah onun haqqında danışdıqdan sonra buyurur ki, onun qalması nəinki İslam üçün, hətta bütün insanlar üçün xeyirli idi. Allah subhanətə alə hər bir insanı imtihana çəkdiyi kimi İmam Əhmədi də imtihana çəkir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ən çox bəlala imtihan peyğəmbərlərə gəlir. sonra onların arxasınca gələnlərə və sonra onların arxasınca gələnlərə. Bu həmçinin bizim üçün ibrətdir. Sonra kimsə deməsin ki, iman gətirdim, Allah subhanət hələ məni nəyə görə imtihana çəkir? Əksinə, Allah subhanət hələ sevdiyi bəndələri imtihana çəkir. Ancaq nəyə görə imtihana çəkir? Onların dərəcələrini qaldırmaq üçün. Həmin o imtihandan üzü ağ çıxdıqda Allah Taala həmin bəndənin cənnətdə yerini dərəcəsini artırır. İmam Əhməd də bax bu cürə çəkir. Həmçinin bu cürə fitnələri, alimlərin başına gələn bəlaları oxuduqda müsəlman özündə təsəlli tapır. Düşünür ki, mən Allah üçün heç şey eləməmişəm, Allah Subhanahu Taala məni bu cürə imtihana çəkir. Baxın, Allah Taala üçün gecə və gündüz çalışan, qiyamətə qədər kitab yazan, yəni kitab yazıb və qiyamətə qədər həmin kitablar oxunacaq, o cür insanlar İslam üçün belə əməllər ediblər, yenə də Allah Subhanahu Taala onları imtihana çəkir. Və bu da bizim üçün bir örnəkdir. Və İmam Əhmədin başına gələn imtihan doğrudan da dəhşətli bir imtihan olur. Harunur Rəşid xəlifə olduğu dövrdə Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisi etiqad edir ki, Allah Subhanahu Taala danışmır. Yəni Qurani Kərim məxluqdur. Yəni Allah Taala Qurani danışmayıb. Əksinə Allah Subhanahu Taala Qurani yaradıb. Bu da sələf əqidəsinə, Qurani Kərimə zidd olan bir əqidədir. Batil olan bir əqidədir. Və Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisi həmin o əqidəni daşıyır. Xəlifə olan Harunur Rəşid deyir ki, vallahidir, mən onu tutsam, elə bir ölümlə öldürəcəm ki, heç kəsi o cürə öldürməmişəm. Və Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisi 20 il Harunur Rəşiddən gizlənir. 20 il gizlənir. 20 ildən sonra Harunur Rəşid vəfat edir. Yəni onu tapa bilmir və Harunur Rəşid vəfat edir. Ondan sonra hakimiyyətə məmun gəlir. Ondan sonra hakimiyyətə məmun gəlir. Və Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisinin daşıdığı bu əqidəni mötəzillər götürür və bu əqidəyə dəvət eləməyə başlayırlar. Və məmuna da gəlirlər, bu əqidəni bəzəyirlər və məmun da həmin əqidəni qəbul edir. Və o batil əqidəni qəbul edir. Yəni, Quranın məxluq olduğunu etiqad edir. Və sonra məmun bütün vəlilərə yazır ki, bütün insanları buraya tabi olmağa məcbur eləsin. Yəni, bütün insanlara məcbur eləsin, bütün alimlərə desinlər ki, buraya təsdiqləsinlər. Bu vəlilərdən də biri, Bağdadın böyüklərindən biri olan İshaq ibn İbrahimə göndərirlər. Və yəni, məktubu İshaq ibn İbrahimə göndərirlər. Və İshaq ibn İbrahim də Bağdadda bütün alimlərə buraya tabi olmağı əmr edir. Və bütün alimlər əzab və əziyyətə dözmürlər və burayı təsdiqləyirlər. 4 dənə elm əhlindən başqa. Onların da birincisi Əhməd ibn Həmbəl olur. Sonra Muhammed ibn Nuh, üçüncüsü Qavariri, dördüncüsü Həsən ibn Həmməd olur. Bu dördü qəbul eləmir. O biri alimlər kimi qəbul eləmirlər. Sonra isə ikisi yenə əziyyətə dözmür. Qavari ilə Həsən ibn Həmməd qəbul eləyirlər. 2 dənə alim qalır ki, bu düzgün əqidəni daşıyır. O da ki, Əhməd ibn Həmbəllə Muhammed ibn Nuh olur. Və əmr eləyirlər ki, Əhməd ibn Həmbəllə Muhammed ibn Nuhu İshaq ibn İbrahimin, yəni Bağdadın böyünün evinə gətirsinlər. Və onları evinə gətirirlər. İmam Əhməd bayaq qeyd elədiyimiz kimi yumuşaq adam olmasına baxmayaraq insanların bu əqidəyə, bu əqidəni qəbul elədiklərini gördükdə hirslənir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinin şəriətə müxalif bir əməl etdiklərini gördükdə hirslənərdi. İmam Əhməd də bax, o cürə hirslənir. Və gətirirlər, Əhməd ibn Həmbəlinə Muhammed ibn Nuhu həbs edirlər. Bir müddət həbsdə qaldıqdan sonra xəlifə olan məmun əmr eləyir ki, onların ikisini də mənim yanıma gətirir. Sonra məmun buyurur ki, vallahi, İmam Əhməd mənim yanıma gəldiyi zaman onu elə doğratdıracam ki, onun tikələri ələ gəlməsin. Yəni, elə tikələrini elə doğratdıracam ki, tikələri ələ gəlməsin. Baxın, subhanallah. Təsəvvür elə, bizim kimdən birimizə desələ, biz həmən rəyimizdən dönərik. İmam Əhməd rəyindən dönmür. Həmçinin də Muhammed ibn Nuh. Baxmayaraq Məmun deyir ki, onlar deyir, mənim yanıma satsalar, İmam Əhməd deyir, mənim yanıma satsa, onu tikə-tikə doğratdıracam, deyir, onun tikələri deyir, ələ gəlməsin, deyir. Və onları Məmunu xəlifənin yanına aparırlar. Və bunlar ikisi də yolda ikən dua edir ki, ya Rabbim, bizi Məmunla görüşdürmə. Və yolda ikən Muhammed ibn Nuh üzünü İmam Əhmədə tutub deyir ki, ey Əbu Abdullah, sən deyir, mənim kimi deyilsən. İnsanlar hamısı sənin rəyini qəbul edirlər. Onların hamısı sənin dediklərinə tabi olurlar. İndi hamı sənin rəyini gözləyir ki, sən nə deyəcəksən. Allahdan qorx və bu yolda səbr elə. Yəni, tutduğun rəydən, haqq yoldan dönmə. Allahdan qorx və səbr elə. Sonra, bir az sonra deyir, İmam Əhməd buyurur ki, Muhammed ibn Nuh vəfat elədi. Allah Taala deyir, onu məmunla qarşılaşdırmadı. Və gözəl sonluqla Muhammed ibn Nuh bu dünyadan deyir, köçdü deyir. Mən də deyir, ona deyir, cənazə namazını qıldım və onu deyir, dəfn elədikdən sonra yolumuza deyir, davam elədim. Ya yolumuza deyir, davam elədik. İbn Əbu Səmə rəvayət edir ki, fitnə günləri İmam Əhmədə dedilər. Ey Əbu Abdullah, batilin haqqı necə qalib gəldiyini görmüsənmi? Yəni görsən, haqq batilə qalib, batil haqqı qalib gəldi. İmam Əhməd buyurur ki, xeyr, vallahi ki, yox. Batil o zaman deyir, haqqdan üstün olur ki, haqqı qalib gəlib ki, qəlblər batilə doğru çevrilsin. Amma vallahi bizim qəlbimiz haqq ilə bir yerdədir. Əbu Cəfər Əl-Ənbəri rahimahullah rəvayət edərək buyurur ki, Əhməd Məmunun yanına aparıldıqda yolda ikən onun yanına gələrək salam verdim və dedim, bugün sən bir başsan, insanlar sənin dediklərinə tabi olurlar. Vallahi sən bu əqidəni qəbul etsən, insanlar da bu əqidəni qəbul edəcəklər. Ölüm hamımıza gələcək, çünki ölüm deyir haqdır. Səni öldürsələr belə Allahdan qorx və yolundan deyir dönmə. İmam Əhməd ağlamağa başlayır və buyurur ki, o sözlərini deyir, bir də deyir təkrar elə. Başqa biri İmam Əhmədin yanına gələrək buyurur ki, ey Əhməd deyir, səni haqq üzərində öldürsələr, bil ki, şəhid olacaqsan. Bil ki, şəhid olacaqsan. Yox, əgər öldürməsələr, deyir, Allaha şükür edərək yaşayacaqsan. İmam Əhməd buyurur ki, vallahi bu sözdən sonra qəlbimdə deyir, güc tapdım. Məmunun bir şəhərinə, Məmun yaşadığı şəhərə az qalmış, bir nəfər deyir, gəldi və mənə dedi ki, ey imam, səni deyir, müjdəliyirəm, Məmun deyir, öldü. Təsəvvür eləyin, subhanallah. Allah subhanallah duasını qəbul edir. Deyir, Məmun deyir, öldü. İmam Əhməd, deyir, sevindim və Allaha şükür elədim və elə zənn elədim ki, artıq deyir, çıxış yolu gəldi. Yəni, biz deyir, artıq rahat olacaq, müsəlmanlar rahat buraxılacaq. Bir sonra deyir, Məmunun qardaşı Mortasimə beyət edilənə qədər məni türmədə saxladılar. Bir məni deyir, ayaqlarımı deyir, qandalladılar. Qandallı deyir, imam cəmaat namazına imamlıq edirdim. 10 ay deyir, türmədə qaldım. Ramazanın 19-cu günü Bağdadın əmri İshaq ibn İbrahimin evinə deyir, qaytarıldım. Yəni, Bağdada deyir, qaytarıldım. Bir məni deyir, türməyə saldılar. Elə bir türməyə saldılar ki, o türmə deyir, çox dar idi. Həmçinin də o türmədə pəncərə belə yox idi. İşıq düşmürdü deyir otağa. Ramazan ayında deyir, xəstələndim. Sonra isə deyir, ümumi türməyə deyir, keçirildim və 30 ayda türmədə yatdım. Və hər gün mənim yanıma 2 nəfər gəlirdi. İki nəfər gəlirdi və mənimlə münaqişə edirdilər ki, mən bu haqq yoldan dönüm. Onlardan biri Əhməd ibn Rabah, o birisi Əbu Şüeyb Əl-Hicam idi. Bir müddət mənimlə münaqişə etdikdən sonra onlar yenə də bir qandal tələb elədilər. Və mənim ayağıma yenə qandal vurdular və bir ayağımda 4 dənə bir qandal oldu. Üçüncü gün onlar mənim yanıma daxil olduqda, soruşdum. Allahım, elmi barədə nə buyursunuz? Nə deyirsiniz, nə buyurursunuz? Onlar dedilər, məxluqdur. Yəni, batil əqidəni deyirlər. Mən də dedim ki, sən Allaha küfür elədin. Onların yanında olan bir nəfər buydu, mənə dedi ki, sən bilirsən o kimdir.
Dedi o müminlerin emirinin, yani halifenin elçisidir. Ben dedim ki farkı yoktur. Kim olursa olsun küfür elədi. Sonra bir dördüncü gün Mu'tasim Bağdadın böyüğü İshak ibn İbrahim'lə məni tələb eləyir. Tələb eləyir ki məni onun yanına aparsınlar. Mu'tasim özü İmam Əhmədi xətirini istəyirdi. Ancaq istəyirdi ki İmam Mu'tasim İmam Əhməd ona tabi olsun və onun dediklərini eləsin. İmam Əhməd də batil əqidəni qəbul eləyə bilməzdi. Çünki bütün insanlar onun rəyini gözləyirdilər. İshak da deyir, məni deyir, çağırıb dedi ki, ey imam, ey Əhməd deyir, canına görə Allahdan qorx. O səni qılıncla öldürtdürməyəcək. Səni günəş və ayın görsənmədiyi bir yerdə tikə-tikə doğratdıracaq. Yaxşı budur, bu əqidəni qəbul elə və onun dediyini denə. İmam Əhməd tabi olunur. Dəvə gətir, İmam Əhməd buyurur ki, dəvə gətirildi və məni dəvənin üzərinə mindirdilər. Bir qandallar o qədər ağır idi ki, taqətdən bir düşürdüm, deyir. Heç Mu'tasimin sarayına gəldiyimdə heç bir deyir, taqətim qalmamışdı. Məni deyir, bir otağa saldılar. Elə bir otaq idi ki, nə bir pəncərəsi var idi, nə də ki, deyir, orada bir çıraq var idi, deyir. Qaranlıq bir otaq idi. Əlimlə bir otağı gəzməyə başladım, gəzdirməyə başladım. Yəni, əlimi otaqda gəzdirməyə başladım və su olduğunu hiss elədim. Və bir qabda su tapdım, dəstəmaz alaraq namaz qılmağa bir başladım. Səhəri gün əllərimə də qandal vuraraq məni onun qabağına apardılar. Mu'tasimin sarayına daxil olduqda onun yanında olan İbni Əbu Davudu gördüm. Yəni, bidət əhlinin başçılarından olan İbni Əbu Davudu gördüm və həmçinin onların ətrafında çoxlu insanlar vardı. Mu'tasim deyir, taxtında oturmuşdu və mənə yaxınlaş, yaxınlaş deyərək müraciət elədi. Mən də deyir, ona doğru yaxınlaşıb və onun qabağında oturdum. Bir qandallar ağır olduğuma görə özümü deyir, pis hiss edirdim. Bir az incəldikdən sonra dedim ki, icazə ver, mən danışım. Mu'tasim buyurdu ki, danış. Mən də Mu'tasimə dedim ki, Allah və Rəsulu nəyə dəvət edirdi? Mu'tasim deyir, bir az sustuqdan sonra buyurdu ki, Allahın təkliyinə, yəni yalnız Allaha ibadət eləməyə dəvət edirdi. Mən də Mu'tasimə dedim ki, mən də Allahdan, Allahın tək olmasına dəvət edirəm. Mən nəyə dəvət edirəm? Sonra bir az keçdikdən sonra yenə dedim, sənin baban İbn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına Abdülqeys qəbiləsindən olan insanlar gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlardan imanın nə olması barədə soruşdu. Onlar da dedilər ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, namaz birinci şəhadət, iman odur ki, şəhadət edəsən, namaz qılasan, zəkat verəsən və s. Mən də deyir, həmən şeyləri deyirəm. Yəni, Peyğəmbər Əhməd ibn Həmbəl demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o hədsini işarə edir ki, Peyğəmbər səsəm deyir ki, kim ki, lə iləhə illallah deyərsə, canını, malını qurtarmış olur. Yəni, onun canı da, malı da müsəlmanlara haramdır. Yəni, mən də bu kəlməni deyirəm. Yəni, mənim malım da, canım da sizə axı haramdır. Deyir, Abdurrahman İbni İshaq üzünü, deyir, Abdurrahman deyir, İbni İshaqa məmun deyir, Mu'tasim deyir, üzünü Abdurrahman İbni İshaqa tərək tutaraq dedi ki, mən deyir, sənə demədim mi bu fitnəni aradan qaldır? Mən deyir, bu fitnəni aradan qaldırmağı sənə əmr eləmədim mi? Mən deyir, öz-özümə dedim ki, Allahu Əkbər, müsəlmanlar üçün yol açıldı. Sonra isə gördüm ki, yox, belə deyil. Onlar dedi, o üzünü onlara tərəf tutaraq, öz cəmatına tərəf tutaraq dedi ki, danışın. Və İmam Əhməd də dedi ki, mən danışmıram. Dedilər, nəyə görə danışmışsan? Dedim ki, Navaxdan İbni Əbu Davud elm əhli olub. Mən onu elm əhli kimi danışmıram ki, tanımıram ki, onunla deyir danışım. Sonra deyir, Mu'tasim məndən onunla danışmağı tələb etdikdə mən deyir, onunla danışmağa deyir, razılıq verdim. O deyir, məndən soruşdu, Quran haqqında nə deyirsən? Yəni, məxluq deyə yox. Mən də deyir, onun sualına sualla cavab verdim. Dedim ki, bəs sən Allahın elmi barədə nə deyirsən? O deyir, sustu. Sonra isə o deyir, mənə ayə gətirdi. Bu Ra'd surəsinin 16-cı ayəsini mənə oxudu ki, Allah hər şeyi yaradandır. Yəni Allah hər şeyi Allah Taala yaradıb. Həmçinin Quranı da Allah Taala yaradıb. Dəlil gətirdi mənə deyir. Mən də deyir onun ayəsinə ayə ilə cavab verdim. Bir Əhqaf surəsinin 25-ci ayəsini ona oxudum. Allah Taala həmin ayədə buyurur ki, o öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi yerlə yeksan elədi. Yəni bu ayə Hud peyğəmbərin qovminə nazil olan bir ayədir. Allah Taala burada buyurur ki, hər şeyi yerlə yeksan elədi. Ancaq Hud qəbiləsində hər şeyi yerlə yeksan eləmir, yalnız Hudun qəbiləsini yerlə yeksan eləyir. Yəni İmam Əhməd demək istəyir ki, Allah Taala da burada hər şeyi istədi. Hər şey sözünü istədi. Ancaq Allah Taalanın istədiyi şeylər qalır. Əbu Davud nə qədər desə də İmam Əhməd onun sualına lazımınca cavab verir. Sonra İbn Əbu Davud hirsindən bir fəxtirdir. Hirsinin bir həddi hududu yox idi. Söz tapmadıqda Mu'tasimə deyir ki, ey möminlərin əmri. Allaha and olsun ki, o həqiqətən də zəlalət əhlidir. İmam Əhməd deyir ki, bir dənə söz deyir ki, mənə Qurandan və yaxud da hədisdən dəlil gətirin. Mənə Qurandan və yaxud da ki, hədisdən dəlil gətirin. O qədər deyir, İmam Əhməd bu sözü deyirdi ki, axırda İbn Əbu Davud hisslənir. Buyurur ki, sən deyir, Quran və sünnədən başqa bir dəlil gətirə bilmirsən. İmam Əhməd buyurur ki, aha, sən küfr elədin. Sən küfr elədin. İbn Sənə buyurur ki, ey möminlərin əmri, öldür onu, canımız onun əlindən qurtarsın. Onun qanı da bizim boynumuzdadır. Biz Allaha qiyamət günü cavab verərik. Yəni, sənə ona görə bir cəza yazılmaz. Onların ətrafında olan Abdurrahman da buyurur ki, ey möminlərin əmri, vallahi deyir, 30 ildir ki, mən onu tanıyıram. O insanları sənə tabi olmağa çağırır. Həmçinin hədd eləyir, insanlarla birlikdə cihad eləyir. Sənin bayrağın altında, başçılığın altında sənə tabi olmağa əmr eləyir. Sənin bayrağın altında cihad eləyir. Nəyə görə onu öldürtdürürsən? Mu'tasimdə buyurur ki, vallahi doğrudan da o həqiqətən alimdir, fəqihdir. Bir məğribdən sonra İbn Əbu Davud iki nəfər təyin eləyir ki, o iki nəfər bir mənimlə bir yatırdılar, mənimlə qalxırdılar və dayanmadan mənimlə münaqişə edirdilər ki, mən deyir tutduğum rəydən dönüm. İftar zamanı da deyir yemək gətirilirdi. Mən deyir onlarla deyir yemək yemirdim deyir. Heç deyir taqətim qalmadı. Deyir mən deyir sözümün üstündə dururdum deyir. Üçüncü gün onlardan biri qayıdıb dedi ki, aha, bugün artıq sənin işinə baxılacaq. Bugün sənin işinə baxılacaq. Sabahsı gün bir məni deyir, onun hüzuruna gətirdilər. İçəri daxil olduqda deyir, əllərində qılıf və bəzilərinin əllərində də qamçı olan insanlar deyir, gördüm. Sonra yenə də mənə bir münaqişəyə vadar elədilər. Mu'tasim deyir, öz taxtında oturmuşdu. Ətrafında olanlar dayanmadan Mu'tasimə deyirdilər ki, bax, o sənin əmrinə tabi olmur. Yəni, Mu'tasimi qızışdırırlar. Mu'tasim deyir, sonra tələb elədi, iki nəfər deyir, üzü bağlı şəxs gəldi. Və əllərində deyir, qamçı var idi. Mu'tasim deyir, onların üzünə baxdı və dedi ki, yox deyir, siz yox. İki nəfər cəllad tələb elədi və əllərində deyir, qamçı olan iki dənə deyir, cəllad gəldi. Və məni deyir, qamçılamağa başladılar. Hər dəfə qamçı vurduqda Mu'tasim buyurur ki, Allah Taala sizin əlinizi qırsın. Bərk vurun, bərk vurun. Və hərisi iki dənə vurduqdan sonra yeni cəlladlar gəlirdi. Ta deyir, 17 dənə mənə deyir, qamçı vurmuşdular, taqətdən düşdüm deyir. Məni deyir, insanlar qollarını alaraq qaldırdılar. Mu'tasim üzünü mənə tərəf tutaraq dedi ki, vallahi, mən sənə qarşı rəhimliyəm, şəfqətliyəm. Tutduğun rəydən dön. Mən yenə də deyir, tutduğum rəydən dönmürdüm. Deyirdim ki, mənə Qurandan və yaxud da sünnədən dəlil gətirir. Sonra isə İbn Əbu Davud buyurur ki, ey deyir, möminlərin əmri, onu öldürmə. Çünki deyir, onu öz evində öldürsən, insanlar daha da onu ucaldacaqlar. Onun xəstəliyini daha da çox istəyəcəklər. Onu elə bir vəziyyətə sal ki, ondan sonra onu bıraq, o gedib qıraqda deyir, ölsün. Yəni, sənin sarayında ölməsin. Bəziləri də deyirdilər ki, ey möminlərin əmri, öldür, onun qanı deyir, bizim boynumuza deyir, öldür. Bəziləri isə məmuna deyirdilər ki, Mu'təsimə deyirdilər ki, Mu'təsim deyir, oruz tutmusan deyir, oruzlu halda bir onu öldürmə deyir. İmam Əhməd deyir ki, mən bir dənə söz deyirdim, mənə Qurandan və yaxud da hədisdən dəlil gətirin deyir. Mənə Qurandan və yaxud da deyir, hədisdən dəlil gətirin. Dəfələrlə deyir, huşumu itirdim deyir. Hər dəfə qamçı vurduqda huşumu itirirdim, biraz fasilə verdikdə deyir, huşum deyir, özümə gəlirdi. Və deyir, bir dəfə deyir, tam olaraq huşumu itirdikdə üzərimə su tökdülər və deyir, su içmək, susuzluğundan deyir, ölürdüm deyir. Su içməyimi işlədim deyir, su tələb elədim, mənə su gətirdilər. Suya baxdım, amma deyir, orucumu açmaq istəmədim deyir, suyu deyir, içmədim. Bu hadisəyə şahid olan bir nəfər buyurur ki, vallahidir, mən deyir, İmam Əhmədin səbrinə deyir, mat qaldım. Onun dözümünə mat qaldım. Vallahidir, onun dözümü, onun səbri kimi mən ikinci bir şəxsi görməmişdim. Bir dəfələrlə deyir, İmam Əhməd su istədi. Vallahidir, suyu ona yaxınlaşdırdıqda İmam Əhməd suya baxır, suyu içmirdi və huşunu deyir, itirirdi. Deyir, hətta deyir, xəlifədir, Mu'təsim özü o qədər təəccüblənmişdi ki, deyir, günün altında çətirsiz deyir, dayanmışdı, deyir. Günün altında çətirsiz dayanıb, İmam Əhmədin halına deyir, tamaşa edirdi. Özü təəccüblənmişdi ki, İmam Əhməd bu qədər əziyyət verilir, yenə də deyir, tutduğu rəydən deyir, dönmür, deyir. Sonra deyir, Mu'təsim üzünü İbn Əbu Davuda tutaraq dedi ki, sən deyir, böyük günah işlətdin. Yəni, sən məni İmam Əhmədi cəzalandırmağımı tələb elədin, yəni, məni qızışdırdın, sən deyir, böyük günah işlədin. Əbu Davud da deyirdi ki, o müşrikdir, kafirdir, öldür, geçsin. Sonra görürlər ki, İmam Əhmədin vəziyyəti daha da pisləşir. Yəni, ölümü yaxınlaşır. Tez İmam Əhmədin əmsini çağırırlar. İmam Əhmədin əmsi gəlir, ətrafında olanları deyirlər ki, baxın, bu kimdir, tanıyırsınız bunu? Amma da deyir, əlbəttə ki, tanıyırıq, İmam Əhməddir. Əmsinə də buyurur ki, görürsən, o sağdır, ölməyib ki, götür onu, aparım. Yəni, görürsünüz, mənim sarayından diri olaraq çıxdı. Bir məni deyir, pis halda Bağdada İshaq ibn İbrahimin evinə deyir, gətirirlər. Bir zöhr namazının vaxtı çatdı. Onlardan deyir, biri imam dayandı. Namaz bitdikdən sonra üzünü mənə tərəf çevirərək dedi ki, sən dedir, bizimlə namaz qıldın. Dedim ki, bəli, deyir. O da mənə dedi ki, bu paltarda deyir, sən deyir, namaz qıldın. Yəni, paltarım bir təmiz qan idi, deyir. Bu paltarda deyir, sən deyir, namaz qıldın. Mən də ona buyurdum ki, Ömər radiyallahu anhunun qanı axa-axa namazını deyir, tamamladı. Və həmin deyir, qan axmadan, yəni həmin deyir, xəstəlikdən vurulmadan deyir, öldü. 28 ayda türmədə yatır İmam Əhməd. Sonra görürlər ki, İmam Əhmədin halı getdikcə pisləşir, paltarını dəyişirlər, gözəl geyim geydirirlər. Və onu deyir, evinə, miniyin üzərinə mindirərək evinə deyir, yola salırlar. Deyir, İmam Əhməd gəldikdə bütün insanlar evlərini bağlayıb çıxıb küçəyə ona tamaşa edirdilər. Hətta deyir, İmam Əhməd gəldikdə bazarda belə adam qalmamışdı. Satıcılar belə gəlib İmam Əhmədə deyir, baxırdılar. İmam Əhməd gəlir və onu evinə gətirirlər. Evinə çatan kimi əmr eləyir ki, mənim deyir, paltarlarımı soyundurun, öz paltarımdan geyinin və bu paltarı da aparın, bazarda satın, onun pulunu da evə gətirməyin. Aparın deyir, bazarda kasıblara paylayın. Sonra bir İmam Əhmədi həkim çağırırlar İmam Əhməd üçün. Həkim gəlir İmam Əhmədə baxır və onun bəzi ətlərini kəsərək deyir ki, bu ətlər tamamilə ölü ətdir, yaramır. Yəni İmam Əhmədi o cürə hala salırlar. Əhl-i sünnənin imamı baxmayaraq Allah Subhanahu taala gecə gündüz ibadət edirdi. Günahlardan uzaq olurdu. Onunla belə, baxın, o görün necə əziyyətlər çəkildi. İmam Əhməd bir az sonra özünə gəlməyə başlayır. Cəmaat namazına, cümələrə çıxmağa başlayır. Bir az sonra isə dərslərinə davam edir. Yəni, dərs deməyə İmam Əhməd başlayır. Və Mu'təsim dərs ölənə qədər İmam Əhməd dərs deyir. Bir müddət keçdikdən sonra Mu'təsim vəfat edir. və ondan sonra yenə onun qardaşı Vasit xəlifə olur. Vasit hakimiyyəti gəlir. Vasit hakimiyyəti gəldikdə nəinki alimlərə qarşı, hətta adi insanlara qarşı cəzalar tətbiq edir. Yəni, adi insanlar bu rəyi, bu batil əqidəni dəstəkləmədikləri üçün onlara da cəza qaldırır. Və İmam Əhmədi, yəni bəla, fitnə biri-birinin ardınca əvəzləyirdi. Fitnələr biri-birinin ardınca onu əvəzləyirdi. İmam Əhməd səbr edir, o qədər döyülmələrin qabağında İmam Əhməd rəyindən dönmürdü. Sonra isə Vasit əmr eləyir ki, cəmaat dərslərinə qadağa qoyur. İmam Əhməd dərs, yəni qoymur ki, dərs desin. Dərslərinə qadağan eləyir. Sonra isə cəmaat namazını, sonra da isə cümə namazlarını ona qadağan eləyir. İmam Əhməd namazlara qılmır. Sonra isə Vasit əmr eləyir ki, mənim torpağımda İmam Əhməd gəzib dolaşmasın. Hara gedir, getsin, amma mənim torpağıma ayaq basmasın. İmam Əhməd gizlənməyə başlayır. Birinci, başqalarının evində gizlənir, sonra isə öz evinə gələrək, öz evində Vasit ölənə qədər gizlənir. Gizli qalır. Vasit vəfat etdikdən sonra onun qardaşı Əl-Mütəvəkkil Al-Allah gəlir hakimiyyətə və bu da sələf əqidəsini daşır. Baxın, subhanallah. Üç dənə xəlifə ölür. İmam Əhməd. Üçü də biri-birindən betər İmam Əhmədə əziyyət verir. Amma İmam Əhməd yenə də öz rəyində qalır. Dördüncü xəlifə gəldikdən sonra buyurur ki, İmam Əhmədin tutduğu yol doğrudan da düz yoldur. Və bütün başlara əmr eləyir ki, İmam Əhmədin dediyi kimi, İmam Əhmədin daşıdığı bu əqidəni yaysınlar, bütün insanlar o batil əqidədən dönsünlər. Sonra isə xəlifəyə, mütəvəkkilə gəlib deyirlər ki, İmam Əhməd evində adam saxlayır və ona biyət eləyib. Və insanlara ona tabi olmağa çağırır ki, səni devirsin. Mütəvəkkil bu sözə inanır, dərhal onun evinə qoşun göndərir, gəlirlər, evini ələk-vələk eləyirlər. Hətta qadınları yoxlayırlar, görürlər ki, yox, heç bir iz yoxdur. Bilir ki, yalan xəbərdir. Və sonra isə buyurur ki, səndir mənim gözümdə, İmam Əhməd üçün buyurur ki, səndir mənim gözümdə qalxdındır. Mən səni bir doğrudan da böyük insan olduğunu dərk elədim. Və sonra deyir, onu deyir, sarayına gətirir İmam Əhmədi. Razılaşmasa da sonra İmam Əhməd razılıq verir və İmam Əhməd onun sarayına gəlir. Onun sarayında bir müddət qalır. Hətta bir buyurur ki, İmam Əhməd gün ərzində onun üçün süfrələr açılırdı. Hər bir süfrənin qiyməti 120 dirhəm olurdu. İstənilən meyvə yemək o süfrənin üzərində olurdu. Amma deyir İmam Əhməd o yeməklərdən, o meyvələrdən heç birini yeməzdi, deyir. Baxın, subhanallah. Sonra isə Əl-Mütəvəkkil Al-Allahın anası deyir ki, deyir, onu bir elimizdən deyir, çıxat, deyir. Mən deyir, onu deyir, görən gözüm yoxdur, deyir. Və İmam Əhməd də deyir ki, mənə deyir, öz yerimə qaytar. İmam Əhmədi öz yerinə qaytarır. Və öz yerinə qaytarır, ona o qədər pul verir ki, həddindən artıq çox qızıl pullar göndərir İmam Əhməd üçün, xəlifə. İmam Əhməd də götürmür həmən pulları, sonra ətrafında olan tanışları, dostları deyir ki, götür, deyir. Götürməsən, xəlifə elə başa düşəcək ki, sən onu xoşlamsan, sevmirsən, ona görə götürmürsən. Və İmam Əhməd götürür. Götürür, səhər açıldıqda İmam Əhməd duraraq öz yaxınlarına deyir ki, yox, deyir, vallahi, deyir, gecə, deyir, gözümə yuxu getməyib, deyir. Gecə, deyir, gözümə yuxu getməyib. Bütün bu pulları götürün, aparın, deyir, kasıblara, deyir, xərcləyin, deyir. Əsasən, eli məhlə paylayın. Sonra da, deyir, eli məhlə payladıqdan sonra adi insanlara, kasıblara paylayın. Hətta, deyir, bu pul kisəsini evə gətirməyin. Kisəni də, deyir, satın onun pulunu, deyir, kasıblara paylayın. Bir müddət keçdikdən sonra İmam Əhməd rahimehullah xəstələnir və 7 gün İmam Əhməd xəstə yatır. 7 gün İmam Əhməd xəstə yatır. Və İmam Əhməd 77 yaşında cümə günü vəfat eləyir. Vəfat eləyir və deyir ora Bağdadın böyüğü olan İbn Tahir İmam Əhməd üçün kəfən və bu cürə şeylər göndərir ki, İmam Əhməd dəfn eləsinlər. Ancaq İmam Əhmədin oğlu Salih qəbul eləmir həmin şeyləri. Və hamı da bilir ki, İmam Əhməd üçün cənazə namazını oğlu Salih qıldıracaq. Və İmam Əhmədin cənazəsini o qədər adam toplaşır ki, onun cənazəsini vəsf edən alim İmam Zəhəbi buyurur ki, hələ bir onun ölümündə, onun cənazəsində iştirak edəmin sayı qədər ikinci bir cənazədə yəni insanlar o qədər toplaşmayıb. Hətta indiki alimlər deyir ki, İmam Əhmədin cənazəsində iştirak edənlərin sayı qədər indiki kimsə vəfat etdikdə o qədər insan bir toplaşmayıb, deyir. Sonra deyir, İbn-i Tahir gələrək oğlu Salihə deyir ki, çəkildir. Cənazə namazını özüm ona qıldıracaq. Və cənazə namazını İbn-i Tahir qıldırır. Sonra isə adam həddindən artıq çox olduğu üçün adamlar da elə bilir ki, Salih qıldırır. Və sonra cəmaata xəbər çatdıqda ki, onun cənazəsini Salih yox, İbn-i Tahir qıldırıb. Hamısı deyir, gəlir deyir, İmam Əhmədin qəbri üstündə deyir, ona bir cənazə namazı deyir, qılırdılar deyir. Baxın, subhanallah deyir. Xəllər, rəhməhullah buyurur ki, Züheyr ibn Salihin yanına gəldim, yəni o da deyir, İmam Əhmədin nəvəsidir, deyir. Gəldim, dedim ki, babamı görmüsən, yəni İmam Əhmədi görmüsən, buyurdu ki, bəli, deyir. Mən onu görəndə, mənim, deyir, 10 yaşım var idi. Və biz, deyir, qardaşlarımla hər cümə İmam Əhmədin evində, deyir, yığışırdıq, deyir. Hərdən, deyir, İmam Əhməd, deyir, günəşə çıxırdı və deyir, öz belini deyir, günəşə verirdi. Biz də deyir, onun qamçı yerlərinə deyir, gəlib deyir, baxırdıq deyir. Qamçının izləri hələ də onun belində deyir, qalmışdı və açıq aydın qamçının izləri onun belinə iz salmışdı deyir. Biz də deyir, gəlirdik, həmin deyir, izlərə baxırdıq deyir. Əbu Zura rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd vəfat etdikdə onun kitablarını daşıdılar və 12 dəvə ağzına qədər dolmuşdu, deyir. Baxın, subhanallah, tarixdə iz qoymuş əhl-i sünnənin imamı olan İmam Əhməd bu cürə elm, bu cürə elmi qoyub gedib, onunla belə Allah subhanallah onu imtihana çəkib. Bu bizim üçün bir ibrətdir. Kimin başına hansı müsəlman, hansı mömin, qardaş və bacın başına hansısa bir müsibət gəlirsə, bu cürə şeyləri xatırlasın. O insanlar Allaha bizdən də yaxın idilər. Allahın sevgisini qazanmış insanlar idi. İslam üçün nələr qoyub getmişdilər, onunla belə Allah subhanahu taala onları imtihana çəkirdi. Biz Allah üçün heç nə eləməmişik. Dəvət üçün heç nə eləməmişik. Yəni, nəsə eləmişiksə, az bir şey eləmişik. Onunla belə başımıza bir şey gəldikdə üzülürük. Baxın, görün, İslam üçün nələr eləyiblər o cürə alimlər. Ona görə, heç olmasa biz, onlar kimi olmasaq da çalışmalıyıq ki, onlara oxşayaq.